Գլուխ երկրորդ Մոնտե Քրիստո կղզին Շնորհիվ անսպասելի հաջողության, որ երբեմն վիճակվում է երկար ժամանակ դաժան բախտից հալածվածներին, Դանտեսը վերջապես կարող էր իր նպատակին հասնել պարզ ու բնական ձևով և առանց կասկած հարուցելու ոտք դնել կղզին։ Միայն մի գիշեր էր նրան բաժանում իր վաղուց փափագած ուղևորությունից։ Դա մեկն էր այն ամենաանհանգիստ գիշերներից, որ Դանտեսը երբևէ անցկացրել էր։ Այդ ամբողջ գիշերը նրան փոխեփոխ պատկերանում էին այն բոլոր հաջողություններն ու անհաջողությունները, որոնց ինքը կարող էր հանդիպել։ Երբ աչքերը փակում էր, տեսնում էր կարդինալ Սպադայի նամակը հրեղեն տառերով պատի վրա գրված։ Երբ մի րոպե քունը տանում էր, նրա ուղեղում մրիկի պես պտույտ-պտույտ էին անում միանգամայն անիմաստ տեսիլները։ Նրան թվում էր, թե մտնում է մի քարանձավ, որի հատակը զմրուխտից է, պատերը սուտակից, կամարներն ադամանդից։ Մարգարիտները թափվում էին կաթիլ առ կաթիլ, ինչպես ծորում են ստորեր կրյա ջրերը։ Էդմոնը հիացած ու սքանչացած գրպանները լցնում էր թանկագին քարերով, հետո նա դուրս էր գալիս լույսին և թանկագին քարերը սովորական գետաքարեր էին դառնում։ Այնժամ նա ջանում էր վերադառնալ կախարդական քարանձավները, որ տեսել էր միայն մի պահ, բայց ճանապարհը հանկարծ սկսում էր ոլորվել անվերջանալի գալարագծերով և նա չէր կարողանում մուտք գտնել։ Իր հոգնած հիշողության մեջ նա իզուր փնտրում էր այն մոգական բառը, որն արաբ ձկնորսի առաջ բացել էր Ալիբաբայի հոյակապ քարանձավները։ Ամեն ինչ ապարդյուն էր։ Աներևութացած գանձը վերստին դարձել էր սեփականությունը երկրի ոգիների, որոնցից նա մի պահ խլելու հույս էր ունեցել։ Բացվեց առավոտը, որ գրեթե նույնքան տենդային եղավ, որքան և գիշերը, բայց երևակայությանը օգնության հասավ տրամաբանությունը և Դանտեսը կազմեց մի ծրագիր, որը մինչև այդ անձև ու անկերպարանք թևածում էր նրա ուղեղում։ Երեկո եղավ, և Դանտեսը սկսեց մեկնելու պատրաստություն տեսնել։ Դա նրան հնարավորություն էր տալիս թաքցնելու իր հուզմունքը։ Նա կամաց-կամաց կարողացել էր ազդեցություն ձեռք բերել իր ընկերների վրա և նրանց հրամայում էր կապիտանի պես։ Իսկ քանի որ նրա հրամանները միշտ էլ պարզորոշ և դյուրակատար էին, ընկերները նրան ենթարկվում էին ոչ միայն փութով, այլև հաճությամբ։ Ծերունին ավազը նրան չէր խանգարում։ Նա նույնպես ընդունում էր Դանտեսի գերազանցությունը մնացած նավաստիների և իր համեմատ։ Նա երիտասարդ նավաստուն համարում էր իր բնական հաջորդը և ցավում էր, որ աղջիկ չունի, որպեսի տա Էդմոնին և այդ փայլուն ամուսնությամբ նրան ավելի կապի իր հետ։ Իրիկվա ժամը 7-ին ամեն ինչ պատրաստ էր։ 10 րոպե հետո նավն արդեն շրջանցում էր փարոսը ճիշտային պահին, երբ վառվեց նրա լույսը։ Ծովը խաղաղ էր, փչում էր հարավ-արևելյան զով քամին։ Նրանք լողում էին կապուտակ երկնքի ներքո, իսկ վերևում Աստված ևս վառում էր իր փարոսները, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ամբողջ աշխարհ է։ Դանտեսը հայտարարեց, թե բոլորը կարող են քնելու գնալ և թե ղեկը ինքը կվարի։ Երբ մալթացին, այդպես են կոչում Դանտեսին, այդպիսի հայտարարություն է անում, ոչ ոք չէր վիճում, և բոլորը հանգիստ գնում էին քնելու։ Դա հաճախ էր պատահում։ Դանտեսը, որ մենությունից հանկարծ վերադարձել էր մարդկանց աշխարը, երբեմն մենակ մնալու անզուսպ ցանկություն էր զգում։ Իսկ որտեղ կարող է մենությունը այնքան անսահման ու բանաստեղծական լինել, որքան այն նավի վրա, որ ընթանում է ծովի ամայության, գիշերային խավարի, անվախճանության լռության մեջ, ամենակարողի աչքի տակ։ Բայց այդ գիշեր միայնությունը լի էր Դանտեսի մտքերով, խավարը լուսավորված էր նրա երազանքներով, լռությունը կենթանացած նրա հույսերով։ Երբ կապիտանն արթնացավ, ամելին ընդհանում էր բոլոր արագաստները պարզած։ Չկար կտավի մի պատառ, որ քամուց փքված չլիներ։ Նավը մեկ ժամում անցնում էր 2.5 մղոնից ավելի։ Մոնտե Քրիստո կղզին ուրվագծվում էր հորիզոնի վրա։ Էդմոնը հերթափոխը հանձնեց կապիտանին ու գնաց իր հերթին պարկելու մահճակալի վրա, բայց չնայած, որ գիշերն անքուն էր անցկացրել, ոչ մի վայրկյան աչքը չփակեց։ Երկու ժամ հետո նա նորից դուրս եկավ տախտակամած։ Ամելին մի կողմ էր թողել Էլբա կղզին ու գտնվում էր Մարեչանայի դիմաց, հարթ ու կանաչագեղ Պիանոզա կղզու մոտերքը։ Դեպի կապուտակ երկինքն էր խոյանում Մոնտե Քրիստոյի լուսաճաճանչ կատարը։ Դանտեսը ղեկակալին հրամայեց ղեկը դեպի աջ դարձնել, որպեսի Պիանոզան աջ կողմը թողնեին։ Նա հաշվել էր, որ այդ մաները 2-3 հանգույցի չափ կրճատում էր ճանապարհը։ Երեկոյան ժամը 5-ին ամբողջ կղզին երևում էր արդեն պարզ ու որոշ։ Մայր մտնող արեգակի շողերով լուսավորված իրիկնային թափանցիկ օդի շնորհիվ կարելի էր զանազանել բոլոր մանրամասները։ Էդմոնը անհոգ հայացքով դիտում էր այդ ժայռակույտը, որ շողշողում էր մայրամուտի բոլոր գույներով, սկսած վառ վարդագույնից մինչև մուգ կապույտը։ Մերթ ընդ մերթ արյունը խփում էր դեմքին, ճակատը շարագունում էր և մի բոսոր ամպ ծածկում էր նրա աչքերը։ Իր ամբողջ հարստությունը խաղի մեջ դրած ոչ մի խաղամոլ այնպիսի հուզմունք չի զգացել, որպիսին զգում էր Էդմոնը իր մոլեգնած հույսերի այդ նոպայի պահին։ Օրը մթնեց։ Գիշերվա ժամը 10-ին մոտեցան ափին։ Տերատի Ամելին առաջինն էր հասել նշանակված վայրը։ Դանտեսը, չնայած իր սովորական սառնարյունությանը, չկարողացավ իրեն զսպել և առաջինն ինքը ցատկեց ծովապ։ Եթե նա համարձակվեր, Բրուտոսի պես կհամբուրեր հողը։ Գիշերը խավարամած էր, բայց ժամը 11-ին ծովի վրա ծագեց լուսինը և արծաթազոծեց նրա թրթռուն մակերևույթը։ Որքան լուսինը բարձրանում էր, այնքան նրա շողերը սպիտակ լույսի առատ հեղեղներ էին թափում այդ երկրորդ պելյոնի ժառագույտի վրա։ Մոնտե Քրիստո կղզին ծանոթ էր Դերատի Ամելի անձնակազմին, դա նավի սովորական կայաններից մեկն էր։ Դանտեսն ամեն անգամ դեպի արևելք նավելիս հեռվից տեսել էր այդ կղզին, բայց երբեք չէր մոտեցել։ «Գիշերը որտեղ պիտի լուսացնենք», հարցրեց նա դիմելով Ջակոպոին։
«Իհարկե նավի վրա», պատասխանեց նավաստին։
«Իսկ ավելի լավ չի լինի, որ քարանձավներում մնանք»։
«Որ քարանձավներում»։
«Կղզու քարանձավներում»։
«Ես այստեղ ոչ մի քարանձավ չգիտեմ»,
պատասխանեց Ջակոպոն։ Սառը քրտինք պատեց Դանտեսի ճակատը։ «Միթե Մոնտե Քրիստոյում քարանձավներ չկան», հարցրեց նա։
«Ոչ, չկան»։
Ջակոպոյի պատասխանը կարծես շանթահարեց Դանտեսին։ Հետո նա մտածեց, միգուցե որևէ պատահական փլվածք կլցրել այդ քարանձավները, կամ էլ ապահովության համար հենց կարդինալ Սպադան ինքն է փակել նրանց մուտքերը։ Եթե այդպես եղած լիներ, ապա անհրաժեշտաբար պետք էր գտնել անցքը։ Անօգուտ կլիներ այդ անցքը որոնել գիշերը, ուստի և Դանտեսը որոնումները թողեց հաջորդ օրվան, մանավանդ որ այդ ժամանակ ծովի վրա կես մղոն հեռավորությունից տրված մի ազդանշան, որին Ամելին պատասխանեց նույնպիսի ազդանշանով, հայտնում էր, թե ժամանակն է գործն սկսելու։ Ուշացած նավը տեսնելով ազդանշանը, որը կնշանակեր, թե ճանապարհն ազատ է, շատ չանցած ուրվականի պես սպիտակ անձայն մոտեցավ ու խարիս խնետեց ափից մի կաբելտով հեռու։ Անմիջապես սկսվեց բեռնաթափումը։ Դանտեսը աշխատելով մտածում էր այն ուրախալից բացականչությունների մասին, որ ինքը մենակ մեն մի խոսքով կարող էր հարուցել այդ մարդկանց մեջ, եթե նրանց բարձրաձայն հայտներ իր սրտում անդադար հնչող աննահանջ միտքը։ Բայց նա ոչ միայն չէր հայտնում իր գաղտնիքը, այլև ընդհակառակը վախենում էր, որ առանց այն էլ չափից ավելին է ասել, որ իր վարմունքով, իր հարցուփորձով, իր ուշադիր դիտումներով ու մտահոգվածությամբ կարող է կասկած առաջացնել։ Բարեբախտաբար, գետ այս դեպքում ծանր անցյալը նրա դեմքին անջնջելի տխրություն էր դրոշմել, և ուրախության հազվադեպ ցոլացումները նման էին փոթորկաբեր ամպը լուսավորող կայծակի փայլատակումների։ Եվ այդպես ոչ ոք նրա մեջ ոչ մի արտասովոր բան չնկատեց, և երբ վաղ առավոտյան Դանտեսը հրացան վառոդ ու մանրագնդակներ առավ և ասաց, թե ուզում է սպանել այն վայրի այծերից մեկը, որ ժայռից ժայռ էին ցատկոտում, ապա դրանում բոլորը միայն որսասիրություն և մենակ մնալու ցանկություն տեսան։ Միայն Ջակոպոն ցանկացավ նրան ընկերանալ։
Դանտեսը չարարկեց, վախենալով, որ կարող է նրան կասկածներ շնչել։ Բայց հազիվ էին նրանք մի քանի քայլ արել, որ Դանտեսը մի ուլ սպանեց եւ Ջակոբոյին խնդրեց վերադառնալ ընկերների մոտ, որսը տապակել եւ երբ ճաշը պատրաստ լինի, հրացանի կրակոցով իրեն իմացանել, որ գա իր բաժինն ուտելու։ Դանտեսը շարունակեց ճանապարը, մերթ ընդ մերթ ետ նայելով։ Բարձրանալով ժայռերից մեկի կատարը, նա ներքևում իրենից 1000 ոտնաչափ ցած տեսավ իր ընկերներին, որոնք եռանդով ճաշի պատրաստություն էին տեսնում։ Նրանց հետ էր եւ Ջակոբոն։ Նա մի պահ նայեց նրանց իր գերազանցությունը գիտակցող մարդու հեզ ու տխուր ժպիտով։ Երկու ժամից հետո, ասաց նա ինքն իրեն, այդ մարդիկ, յուրաքանչյուրը 50 պիաստր գրպանը դրած կշարունակեն ճանապարը, որպեսի կյանքները վտանգի ենթարկելով վաստակեն եւս 50 պիաստր։ Հետո 600-ական լիվր հավաքելով, նրանք սուլթանների պես հպարտ եւ նաբոբների պես անհոգ այդ փողը քամուն կտան որևէ քաղաքում։ Այսօր ես ապրում եմ հույսով եւ արհամարում նրանց հարստությունը, որն ինձ թվում է ծայրագույն աղքատություն։ Վաղը միգուցե հիասթափվեմ, հուսախապ լինեմ եւ այդ հարստությունը համարեմ մեծագույն երջանկություն։ Ոչ, գոչեց Էդմոնը, այդպիսի բան չի կարող պատահել։ Իմ աստուն անսխալական Ֆարիան չէր կարող սխալվել, եւ վերջապես ավելի լավ է մեռնել, քան մի այդպիսի ողորմելի եւ անուրախ կյանք վարել։ Եվ այդպես Դանտեսը, որ 3 ամիս առաջ միայն ազատություն էր փափագում, այլևս չէր բավականանում ազատությամբ եւ փափագում էր հարստություն։ Դրանում ոչ թե Դանտեսն էր մեղավոր, այլ Աստված, որը մարդու զորությունը սահմանափակելով նրան տվել է անսահման ցանկություններ։ Առաջանալով ժայռերի երկու պատերի արանքով, հեղեղի փորած մի արահետով, որին հավանաբար երբեք մարդու ոտք չէր դիպել, Դանտեսը մոտեցավ այն տեղին, ուր նրա ենթադրությամբ պետք է գտնվեին քարանձավները։ Քայլելով ծովեզերքի երկայնքով եւ խորին ուշադրությամբ զննելով ամենափոքր առարկաներն անգամ, նա ժայռերից մի քանիսի վրա նկատեց ինչ-որ նշաններ, որոնք ըստ երևույթին մարդու ձեռքով էին փորված։ Ժամանակը, որ ամենայն նյութականի վրա մամուռի քողն էր ձգում, ինչպես որ ամենայն հոգևորի վրա ձգում է մոռացության քողը, կարծես խնայել էր այդ նշանները, որոնք ինչ որ ուղություն էին նշում եւ հավանաբար ճանապարհ ցույց տալու համար էին արված։ Սակայն տեղ-տեղ այդ նշանները մրգենու ծաղկած թփով կամ քարակոսով ծածկված աչքից կորչում էին։ Այն ժամ Էդմոնը մի կողմ էր քաշում ոստերը կամ մամուռը պոկում, որպեսի գտներ ուղեցույց նշանները, որոնք նրան հուսադրելով առաջնորդում էին այդ նոր լաբիրինթոսում։ Ով գիտե, գուցե Լիովին նախատեսած չլինելով սպադաների գերդաստանին պատահելիք դժբախտությունը, հենց կարդինալն ինքն էր գծել այդ նշանները, որպեսի իր եղբորորդու համար ուղենիշների դեր կատարեին։ Այն էլ ասաց, որ այդ մեկուսի վայրը շատ հարմար էր գանձ թաղելու համար։ Միայն թե այդ ակներև նշաններն արդեն չեն գրավել մի ուրիշի, ոչ այն մարդու հայացքը, որի համար կոչված են եղել, եւ արդյոք մռայլ հրաշալիքներով լի այդ կղզին սրբությամբ է պահպանել իր զարմանահրաշ գաղտնիքը։ Նավակայանից մոտավորապես 60 քայլ հեռու, դեռևս ժայռերի հետևում ընկերների աչքից թաքնված, Էդմոնը համոզվեց, որ նշանները վերջանում են, բայց իրեն ոչ մի քարանձավի չեն հասցրել։ Նրա առաջ միայն մի մեծ կլոր ժայռ կար, որ հանգչում էր ամուր հիմքի վրա։ Նա մտածեց, թե երևի հասել է ոչ թե նշանների վերջին, այլ ընդհակառակը, սկզբին, ուստի շուռ եկավ ու սկսեց վերադառնալ նույն ճանապարով։ Այդ միջոցին նրա ընկերները զբաղված էին ճաշ պատրաստելով։ Աղբյուրից ջուր էին կրել, նավից հաց ու մրգեր էին բերել և խորովում էին ուլը։ Հենց այդ պահին, երբ նրանք խորովածը քաշում էին ինքնաշեն շամփուրի վրայից, նկատեցին Էդմոնին, որը քարայծի ճարպկությամբ ժայռից ժայռ էր ցատկում և նրան նշան տալու համար հրացան կրակեցին։ Նա անմիջապես ճանապարհը փոխեց և վազևազ շտապեց նրանց մոտ։ Նրանք հետևում էին Էդմոնի անվեհեր ցատկումներին, պախարակելով նրա այդ անմտությունը, և հանկարծ Կարծես նրանց վախն արդարացրած լինելու համար նա ժայռերից մեկի կատարին սայթաքեց, օրորվեց, ճչաց ու աչքից կորավ։
Բոլորը միանգամից վեր թռան ու վազեցին, քանզի բոլորը սիրում էին Էդմոնին, չնայած այն գերազանցության, որ նա ուներ նրանց համեմատ։ Ամենից շուտ սակայն հասավ Ջակոբը։
Էդմոնը պառկած էր արյուն լվիկ ու գրեթե անզգայացած։ Ըստ երևույթին նա ցածր գլորվել 12-15 ոտնաչափ բարձրությունից։ Բերանը մի քանի կաթիլ ռոմ լցրին, եւ այդ դեղը, որ արդեն մի անգամ նրան օգնել էր, այս անգամ էլ բարեբար ներգործություն ունեցավ։
Էդմոնն աչքերը բացեց ու սկսեց գանգատվել ծնկան սուր ցավից, ասաց թե գլխում ծանրություն, իսկ գոտկատեղում անտանելի ծակոցներ է զգում։
Ընկերները ցանկացան նրան ծովապ տեղափոխել, բայց երբ փորձեցին բարձրացնել, թեպետև գործը ղեկավարում էր Ջակոբոն, նա տնքաց ու ասաց, թե ի վիճակի չէ տեղից շարժվելու։
Հասկանալի է, որ Դանտեսի հոգսն ու լճաշակելը չէր, բայց նա պահանջեց, որ մյուսները, որոնք իրպես ծոն պահելու պատճառ չունեին, վերադառնային ծովապ։ Իսկ ինքը, իր ասելով, միայն հանգստի կարիք ուներ, եւ նրանց հուսադրեց, թե մինչև նորից ետ գան, արդեն իրեն լավ կզգա։
Նավաստիները շատ չեմուչում չարեցին, սոված էին։ Խորովածի հոտը հասնում էր քթներին, իսկ ծովագայլերը շատ էլ փապկանկատ չեն միմյանց նկատմամբ։
Մի ժամանց նրանք վերադարձան։ Այն ամենը, որ մինչ այդ Էդմոնը ի վիճակի էր անելու, եղել էր ոչ այլ ինչ, եթե ոչ մի քանի քայլ սողալ և թիկն տալ մի մամրակալած ժայռի։
Բայց նրա ցավերը ոչ միայն չէին դադարել, այլ ըստ երևույթին ավելի սաստկացել էին։
Ծերունի կապիտանը, որը ստիպված էր ճանապարհ ընկնել նույն այդ առավոտյան, որպեսի ապրանքները ափաներ Պիեմոնտի և Ֆրանսիայի սահմանագլխին, Նիցայի և Ֆրեժյուսի միջև, պնդում էր, որ Դանտեսը ջանա ոտքի կանգնել։
Գերմարտկային ճիքեր գործադրելով, Դանտեսը ջանում էր կատարել նրա ցանկությունը, բայց ամեն անգամ կանգնելու փորձ անելիս վայր էր ընկնում, գույնը գցած ու տանջահար։
«Գողերը ջարդված են», շշնջալով ասաց կապիտանը։
«Ինչ էլ որ լինի, լավ ընկերը չի կարելի լքել։ Փորձենք նրան փոխադրել նավը»։
Բայց Դանտեսն ասաց, թե իր համար ավելի լավը հենց այստեղ մեռնել, քան համաձայն լինել կրելու այն ցավերը, որ նրան պատճառում է նույնիսկ ամենաթեթև շարժումը։
«Ճարներս ինչ», ասաց կապիտանը։
«Ինչ ուզում են լինի, թող չասեն,
թե ձեզ նման լավ մարդու թողել ենք անօգնական ու գնացել։
Խարիսխը կբարձրացնենք իրիկնամուտից ոչ շուտ»։
Այդ առաջարկը շատ զարմացրեց նավաստիներին, թեև նրանցից ոչ մեկը չարարկեց։
Կապիտանին ճանաչում էին որպես խստապահանջ ու ճշտապահ մարդու։ Ոչ մի անգամ չէր պատահել, որ նա իր որևէ մտադրությունից ետ կենար կամ թեկուզ դրա կատարումը հետաձգեր։
Դրա համար էլ Դանտեսը չհամաձայնեց, որ իր պատճառով այդպիսի չլսված խախտում տեղի ունենար նավի վրա սահմանված կարգ ու կանոնի մեջ։
«Ոչ», ասաց նա կապիտանին,
«մեղավորը ինքս եմ և իմ անմիտ արարմունքի համար պետք է պատժվեմ. մոտս մի քիչ պաքսիմատ մի հրացան, վարոդ ու գնդակներ թողեք, այ ձեր սպանելու և թերևս ինքնապաշտպանության համար. թողեք նաև մի քլունգ, որպեսի ձեր ուշանալու դեպքում ինձ համար մի կացարան շինեմ»։
«Բայց դու սովից կմեռնես», ասաց կապիտանը։
«Գերադասում եմ մեռնել», պատասխանեց Դանտեսը,
«քան անտանելի տանջանքներ կրել»։
Կապիտանը նայեց դեպի նավակայանի կողմը, ուր ամելին որորվում էր ալիքների վրա, պատրաստվելով ծով դուրս գալ։
«Հապա ինչպես վարվենք քեզ հետ, մալթացի», ասաց կապիտանը։
«Քեզ այստեղ չենք կարող թողնել, բայց մնալ էլ չենք կարող»։
«Մեկնեցեք», ասաց Դանտեսը։
«Մենք շապատից շուտ չենք դառնա», ասաց կապիտանը։
«Եվ դեռ ստիպված պիտի լինենք մեր ճանապարից շեղվել, որպեսի գանք քեզ վերցնելու»։
«Լսեցեք», ասաց Դանտեսը։ «Եթե 2-3 հորից հետո հանդիպեք այս կողմը եկող ձկնորսական կամ այլ նավակի, պատվիրեցեք, որ գա ինձ վերցնելու»։
«Լիվորնո տանելու համար 25 պիաստր կվճարեմ»։
«Իսկ եթե ոչ ոքի չհանդիպեք, ինքներդ եկեք»։
Կապիտանը գլուխը տարուբերեց։
«Լսեցեք, կապիտան Բալդի», ասաց Ջակոբոն, «ուրիշ հարմար միջոց կա. Դուք գնացեք
իսկ ես կմնամ վիրավորի մոտ ու կխնամեմ նրան։
Եվ դու ինձ մոտ մնալու համար պիտի հրաժարվես քո բաժին շահույթից, հարցրեց Դանտեսը։
Այո,
պատասխանեց Ջակոբոն առանց ափսոսալու։ Դու լավ տղա ես, Ջակոբո, ասաց Դանտեսը, եւ աստված քեզ կհատուցի բարի մտադրությանդ համար։
Շնորհակալ եմ քեզանից, բայց ես ոչ ոքի օգնության կարիք չունեմ։ Մեկ երկու հանգստանալով կարողանամ եւ բացի դրանից հուսով եմ, որ այս ժայռերի մեջ կգտնեմ մի քանի խոտեր, որոնք ջարդվածքները շատ լավ դարմանում են։
Եվ մի տարօրինակ ժպիտ խաղաց Դանտեսի շուրթերին։ Նա ամուր սեղմեց Ջակոբոյի ձեռքը, բայց կղզում մնալու, ըստ որում մենմենակ մնալու իր մտադրությունից ետ չկանգնեց։ Մաքսանենգերը Էդմոնի համար թողին այն ամենը, որ նա խնդրել էր, եւ հեռացան, շուտ-շուտ ետ նայելով եւ հեռվից նրան մտերմաբար հրաժեշտ տալով։ Էդմոնը պատասխանում էր միայն մի ձեռքը բարձրացնելով, որպես թե շարժվել չէր կարողանում։ Երբ նրանք բոլորովին աչքից կորան, Էդմոնը սկսեց ծիծաղել։ «Զարմանալի է», մրմնջաց նա, «որ հենց այդպիսի մարդկանց մեջ կարելի է նվիրվածություն ու բարեկամություն գտնել»։ Հետո նա զգուշաբար սողալով բարձրացավ այն ժայռի կատարը, որը նրա աչքից ծածկում էր ծովը, եւ այնտեղից տեսավ նավը, որն իր պատրաստությունը վերջացրած, խարիսխը բարձրացրեց, թևերը բացող որորի պես թեթևակի օրորվեց և ճանապարհ ընկավ։ Մի ժամ հետո նավն աներևութացավ։ Ավելի ճիշտ, սկսեց չերևալ այնտեղից, ուր պառկած էր վիրավորը։ Այն ժամ Դանտեսը, ավելի ճկուն ու թեթևաշարժ, քան այն վայրի այծերը, որ թռչկոտում էին մրտենիների ու մաստիկենիների մեջ ընկած մերկ ժայռերի վրա, վերթրավ տեղից, մի ձեռքն առավ հրացանը, մյուսը քլունգը, և վազեց դեպի այն ժայռը, որի վրա վերջանում էին իր նկատած նշանները։
«Իսկ հիմա», գոչեց նա, հիշելով Ֆարիայի պատմած հեքիաթը արաբ ձկնորսի մասին։ «Հիմա, Սեզամ, բացվիր»։